eskuk estatus politikoaren ganeko ambizioa askatu dutze alderdi politikoei. Lehengo astean egin zan politika orokorraren gaineko Eusko Legebiltzarreko osoko bilkurea eta gure eskuko zuzendaritzeak jarraitu eban gainera, zorrotz jarraitu be, eta gure eskuren arabera momentu historikoa bizi dugu eta aprobetxatu egin behar da gainera. Ba, geugaz daukagu, Ander Usabiaga, honen gainekoak azaltzeko. Ander, apagunon?
Kaixo, unon bai.
Osoko bilkurea lehengo astean eta entzundakotik zer gustau jatzuen eta zer ez?
Ba, lehenik esango genuke bingoz eztabaidori nolabait arlo publikora eraman dala, orain arte diskrezio haundiz landu da gaia, eta guk ulertzen dugu ala izan behar duela, alderri politikoek diskrezio zorratu barrituztela olako gaiak. Baina gure ustez uneren batean herritarrak nolabai parteide egin behar ditugu, eztabaida edo gai hontan, ez da? Beraz, Eusko Legebiltzarrera gaia eraman izana positibotzat jotzen dugu, gure ustez ez da nahikoa, horrelako prozesuek beti izan behar dute oinarrian herritarren parteietza, baina bada aurrera pausua. Eta zer ez hitz egon gustatu, ba, bueno, nahi genuke gehiago sakontzea gai horretan, eta nahi genuke, bueno, ba, lehenbailen akordio on bat lortzea, baina positiboak izan gaitezen, alderdi politikoak izketan ari dira, ez da bai da hori, behingoz Eusko Legebiltzarrera eraman behar da, eta gu behintzat horrekin geratzen geha.
Estatus politikoaren gaiagia esan, joan dan urteetako kontua da, orain arte bentzat, bueno, ba, ponentzian eta aztertzen ibili izan dira nabaina, ez da emoten egia esan, adostasunetara heltzea errezadanik, ez?
Ez dirudi, esan bezala, diskrezio ondiarekin ari da gaia lantzen, eta beraz, balorazioak egitea ez da erreza, baina, bueno, desadostasun batzuk ere publiko india, eta segurazko ez da gai erraza, baina guk uste dugu aukera badagoela, eta batez ere, lehen esan dugun bezala, badegu, eta Eusko Legebiltzarrean ere, nabarmen gehiatu zen, badago aukera leio bat zabalik, Madrilen, eta aukera hori aprotxatu beharra. Arduragarkeria izango litzateke ez aprobetsatzea. Beraz, gure ustez aukera badago, guk albistunak espero ditugu datotzen hilabeteetan, eta orduan, ba, bueno, lehen esan bezala, alderri eskatzen diegu, arduraz jokatzeko, eta balorazioan esan genuen bezala ambizioarekin, momentu historiko honek eskatzen duen arduraz, eta eskatzen duen ambizioarekin.
Momentu historikoa aipatzen duzu, itxaropen leioa aipatu duzu gainera. Segaitik edo nun ikusten duzu itxaropen leio hori eta segaitik da momentu historikoa?
Momentu historikoa da, Madrilen egon daitekelako aukera salto bat egiteko. Nazio gisa. Horren emaitza ikusiko dugu. Ez da ezer ziurra, baina alegin egin behar da. Azken urteetan, ba, bueno, kontuan hartuta adibidez, botere harremanak esan dezagun horrela indar politikoen artean, bueno, ez berdintasunak badaude azken urteetakoarekin alderatuta Madrilen, eta ordun gure ustez Euskal Herriko alderdi politikoei ordezkari politikoei badagokie aukera hori aprobetsatzea eta burujabetza osoaren bidean urratsak egitea. Lehen esan dugun bezala ezer ez da ziurra, baina aukera badago eta orduan urratu ezagun bidea.
Egia esan bagabe segunotan entzuten, ez da? Berandu baino lehen zeo zer egitea komeni doala eta bizkortzea komeni doala, segero autoskundiak eta etorri ezkero izan leikela eta Madrilen bertan be indarrek aldatzea, ez?
Jakina, eta gero dano bakigu gainera esperientziagatik ba hauteskunde garaiak ez dira horrenak izaten alderdi politikoen artean adostasunak bilatzeko edo lortzeko, ezta? Normalean horrelakoetan ta ulergarri izan daiteke alderdi politikoek bilatzen dute diferentzia beren buruan nabarmentzea, alda neurrian arerioa ere ahultzea, eta bueno, hori kontuan hartuta komeni da, ba, zuk esan dezun bezala, lehenbailen akordioa egitea. Eta lehen esan dudan bezala, gu behintzat optimista gea, eta espero degut atotzen hilabetetan albiste honek izate alde horretatik.
Marrilen bertan, PSOE dago gobernua, baina, bueno, ba, alderdi askoren babesagaz, eta inguruan, ba, presiño handia badauka, eta ikusi egin behar. Sozialisten aldetik, hemen behintzat ez da moten holan jarrera oso zabali dagoenik.
Bueno, ikusiko dugu, lehen esan dugu, diskrezio handia dago gai hontan, eta balorazioak egitea ez da erreza. Dena, denek nabarmendu dute, Euskal Herri Jeltzaleak, bai EH Bilduk, bai PSOEk, aukera badagoela, izketan ari dela, eta aukera badagoela. Beraz, gehatu gaitezen horrekin, eta gure ustez, importantia da behin akordioa lortuta akordioa zertarako, eza. Guk uste dugu, akordioa baldin badu Euskal Autonomia Erkidegoan, gure ustez, Euskal Herri osoak izan behar du burujabetza osoa, beraz, akordio horrek tresna izan beharko luke burujabetza osorako bidean urratsak egiteko, tresna izan beharko luke era berean Euskal lurraldeen arteko harremanak estutzeko, eta guk nabarmendu nahi genuke zerresanik ez testinguru hontan akordio horrek tresna izan beharko lukeela herritar guztien eskubide guztiak bermatzeko eta zabaltzeko. Danok badakigu ze gertatzen ari den munduan, ze joera politiko dauden, nola atzeraka egiten ari dira zenbait estatutata, zenbait herritan eskubideen arloan, eta gure ustez akordio horrek Euskal Autonomia Erkidegoan bermia izan beharko luke herritarren eskubidei dagokionez.
Mm-hmm. Bueno, baiko horretasun leioa horretxe zabaldi beraz, eta itxaropen zu basago zira esango dugu bai. Zeudeko, daukazu interloko zinio zuzenik alderdi politikoekin?
Ba, begunte interlokuzioa alderdi politiko guziekin, eta datozen hilabetetan hori indartzeko asmoa dugu. Datozen hilabetetan are gehiago, eragile sozial eta politiko nagusiekin erronda bat egingo dugu, eta aurreatu nahi dugu, baita ere, Euskal Herri osoko eskualdetara ere jungo behala, herritarrekin egon nahi degulako, herritarrekin hitz egin nahi degulako, testu inguru politiko hori bera konpartitu nahi dugu herritarrekin iritzia jaso, eta era berean, badatozen hilabetetako gure dinamikaren berri eman. Hori dana partekatuko dugu, alderdi politikoekin bakarrik ez, eragile sozialekin, sindikatuekin eta barrekin, eta esan bezala, ba, herritarrekin Euskal Herriko eskualde guztietan.
Mm-hmm. Azken ekitaldi nagusia herritarrekin behintzat, bagilean ekainean egin zen duen, handik ze ondorio atera zen duen?
Ba, bi ondorio nagusi esango genuke. Batetik, zenbait diskurso interesaturen arabera, Euskal Herritarrei ezomentzaie, ezomen daude arduratuta edo kezkatuta burujabetzaren gaiarekin, ezta. Eta gure ustez, ekainaren 7ko manifestazioak argi utzi zuen jendiak, Euskal Herriko jendiak, Euskal Herritarrek badutela interesa gai horretan. Hori batetik, eta bestetik, gehiengo politiko eta sozial batek hau berrestea da, nik esango nuke lehen dikan ere bagenekin da, baina gehiengo politiko eta sozial batek burujabetza osoaren bidean urratsak egin nahi dituela, ezta? Manifestazio jendetsu izan zen, manifestazio anitza izan zen, oso anitza, azken urtetako manifestaziorik jendetsuena eta anitzenetako bat, ziur asko, eta horrek agerian utzi zuen argazkia, gehiengo politiko eta sozial zabal bat, burujabetzaren bidean aurrera egiteko prest.
Mm-hmm. Ba, esan dugu moduan, orain, Eusko Legebiltzarrean bertxe gaia dagoeneko publiko eginda horretaz berbetan ibili badabil, zori positibo zagoten dozue, alderdi politikoekin berbetan ibili bazabize, eragileekin eta herritarrekin beha izango zari gainera, eritxia batzen da bestelakoak egiten, eta ez dakit, aurrera begira olako ekitaldi jentetzurik, edo publikorik, edo egiteko asmoio daukazue?
Une honetan, iztenari gera, lan urte honetako programa eta dinamika, laizter gainera bazkidea aurkeztuko diegu, beraz, ordura arte itxoingo dugu, baina argi dago, gure esku herritarrek ezagutzen dute gure esku, badakite ze dinamika daraman, eta hildo beretik jarraituko dugu, herritarrekin batera lanean, iritziak konpartitzen, plaza publikora ateratzen, eta burujabetzaren bidean aurrera egiteko herritarrak aktibatzen. Guk garbi dugu, herritarren aktibazioa ezinbestekoa da, ondo dago alderdi politikoek hitz egitea, baina herritarren aktibazioa ere ezinbestekoa da, beste estenatoki bat nahi baldin badugu Euskal Herri osoan. 7 lurralde, eta hori ere nabarmendu nahi degulako. Euskal Autonomia Erkidegoan urratsak egin behar ditugu, baina ezin dugu ahaztu, ez dugu ahaztu behar, Nafarroan ere badagoela ponentzia bat parlamentuan, izketan ari diala horren inguruan, eta Ipar Euskal Herrian ere pausoak egiten ari diala, batera plataforma berriro osatu da, autonomiarako proposamenak ere badira mahaigainean, eta beraz, gaia agendan dago, eta esan bezala, ba, orain danoi tokatzen dugu arduraz jokatzea, eta gu geurearekin egingo dugu horrera, herritarrekin egongo gara, herritarrekin arituko gara, eta, bueno, ba, bultzada emango diogu, oseatuko gara ematen burujabetzaren errota horri.
Ederto, ba, Ander Usabegiaga, eskerrik asko honen barri emoteagatik, eta ekin beraz, hurrengora arte.
Ez horregatik, ondo izan.
Bai.